Dr. Carmen Movileanu din Târgu Mureș citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva. Citim din Apocalipsa, capitolul 11, versetele 1 și 2. Apoi mi s-a dat o trestie, asemenea unei prăjini, și mi s-a zis: Scoală-te și măsoară templului Dumnezeu, altarul și pe cei care se închină în el. Dar curtea de afara templului, lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată națiunilor care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Tabloul cu măsurarea templului este tot așa de mare și prețios ca și sigilarea celor 144.000 de răscumpărați, pentru că amândouă tablourile au aceeași însemnătate, de includere în marea familie a lui Dumnezeu și de protecția sa eternă. În acest studiu, intitulat Măsurarea Templului, ne vom ocupa de trei lucruri: de concepția evreilor cu privire la indestructibilitatea Templului, de paralelele măsurării acestuia și de însemnătatea măsurării. Să luăm mai întâi concepția evreilor cu privire la indestructibilitatea Templului. Un comentator german cu numele de Wellhausen a avut o părere foarte greșită în legătură cu acest pasaj. El a susținut că apostolul Ioan a luat aceste două versete de la un profet zelot din Ierusalim și le-a trecut aproape în întregime în textul pe care îl studiem. În aceeași greșeală a căzut și Charles, care l-a urmat pe Wellhausen. Iar comentatorii Caird, Beckwith, Lohmeyer și alții au spus că Dumnezeu, poate, a prezentat lui Ioan Teologul viziunea măsurării templului într-o măsură oarecare pe fondul prorociei acestui profet zelot, care susținea că numai Ierusalimul și curtea națiunilor vor fi călcate în picioare de romani, dar nu și curțile interioare și sanctuarul. Acești exegeți au admis posibilitatea prezentării viziunii măsurării templului pe fondul prorociei profetului Zelot din trei motive: pentru că această prorocie a fost scrisă într-o carte apocaliptică care circula foarte mult în anii asedierii Ierusalimului, pentru că a fost foarte cunoscută și crezută și fiindcă acest proroc a susținut-o și pe cale orală în tot timpul asedierii. Ierusalimul a început să fie asediat încă din 15-22 octombrie, anul 66 după Hristos, atunci când Cestius Galus și-a instalat oștile pe un munte lângă Ierusalim. În 17 noiembrie, Cestius și-a apropiat trupele de Sfânta Cetate. Evreii însă, fiind încurajați de zeloți, i-au fugărit pe romani. Domnul Iisus a învățat pe oameni încă cu 30 de ani înainte de acest eveniment, spunându-le: Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de armate, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeia să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el. Luca, capitolul 21, versetele 20 și 21. După retragerea lui Cestius Galus, creștinii s-au refugiat la Pela și acolo și-au salvat viața. În anul următor, Nero l-a trimis pe Vespasian la Ierusalim să oprească rebeliunea, iar în caz de nesupunere să-i declare război. Astfel, Vespasian a declarat război iudeii la începutul lunii februarie 67, în fruntea unei oști de 60.000. În 9 iunie 68, Nero s-a sinucis și s-au succedat la tronul imperial, timp de 18 luni, trei imperatori: Galba, Otto și Vitellius. În iulie 69, Vespasian a devenit imperator roman. În 14 aprilie anul 70, imperatorul amintit l-a trimis pe fiul său Titus să distrugă Ierusalimul. Acesta a reușit să pătrundă în templu și să-l incendieze în 9 august anul 70. Deși zeloții au privit tragedia dărâmării Ierusalimului cu ochii lor, ei totuși n-au putut să creadă că sfânta cetate va fi distrusă. Acesta a fost motivul pentru care ei au continuat să lupte până la ultimul om. Când zidurile cetății au căzut, ei s-au retras în templu ca să susțină de acolo ultima rezistență, fiindcă au fost siguri de împlinirea prezicerii profetului lor că romanii nu vor putea să treacă cu niciun chip dincolo de curtea națiunilor și pentru că ei au crezut puternic că Dumnezeu nu va permite ca păgânii să-i profaneze lăcașul sfânt. Când romanii au pătruns în curțile interioare și chiar în sanctuar, fără să li se întâmple ceva, zeloții au rămas tare dezamăgiți pentru că li s-a spulberat orice speranță. Ei au fost masacrați și templul a fost dărâmat. Comentatorul Beckwith a zis că unul dintre motivele pentru care Dumnezeu i-a prezentat lui Ioan Teologul viziunea măsurării templului pe fondul prorociei profetului Zelot a fost ca evreii, văzând că toate concepțiile lor erau greșite, să asculte de Hristos. Același lucru l-a spus și Lohmeyer: evreii s-au lăsat induși în eroare de zeloți și aceasta cu atât mai ușor, cu cât în secolul I s-a crezut că templul lui Irod va intra în epoca cea nouă a lui Mesia și că nu va avea sfârșit. Dumnezeu, când a prezentat lui Ioan Teologul viziunea măsurării templului, pe fondul prorociei profetului Zelot, i-a arătat două lucruri. Mai întâi, că prorocia profetului Zelot era falsă, deoarece spunea că romanii nu vor putea să calce în picioare curțile interioare și sanctuarul, și că prezicerea fiului său a fost adevărată atunci când a prevenit națiunea evreiască că nu va rămâne din templu piatră pe piatră. Evanghelistul Marcu a scris: când a ieșit Iisus din templu, unul din ucenicii lui i-a zis: Învățătorule, uită-te ce pietre și ce zidiri! Iisus i-a răspuns: vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Capitolul 13, versetele 1 și 2. Și al doilea lucru pe care l-a arătat Dumnezeu lui Ioan Teologul a fost să-l învețe că templul lui adevărat nu era o clădire construită de mâini omenești în Ierusalim, ci biserica pe care a întemeiat-o fiul său prin moartea și învierea sa și care se compune numai din cei răscumpărați prin jertfa lui, și că el, prin măsurare, garantează protecția eternă numai a celora care se includ în biserica sa. În al doilea rând ne vom ocupa de paralelele măsurării templului. Ioan Teologul a scris: apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei care se închină în el. Versetul 1. În acest verset scrie: mi s-a dat o trestie. În legătură cu întrebarea pe care o ridică acest verset, și anume, cine a dat vizionarului trestia și a zis să măsoare templul, avem de spus mai întâi două lucruri și apoi vom răspunde la ea. Primul lucru pe care dorim să-l spunem este că sunt prea puține traduceri și versiuni ale Bibliei în care scrie că îngerul a dat vizionarului trestia și i-a zis să măsoare templul. În Biblia germană nu scrie, în Biblia rusească la fel nu scrie. Și în cea englezească, din 10 versiuni, numai în versiunea autorizată a lui King James, scrie că îngerul a dat apostolului Ioan trestia și a zis să măsoare templul. Și al doilea lucru pe care dorim să-l scoatem în evidență este că în manuscrisele cele mai vechi, găsite la comentatorul Apocalipsei, Victorinus din secolul al III-lea Nu scrie nici în ele cuvântul înger în acest pasaj. De aici, răspunsul este clar că Dumnezeu i-a dat lui Ioan teologul trestia și a spus să măsoare templul fără intermediul îngerului. Dacă Ioan teologul a fost până în momentul acesta singurul spectator al viziunilor divine, el acum a intrat și ca actor, pentru că Dumnezeu i-a spus lui să execute măsurarea templului și a curților interioare. Lui Ioan teologul i s-a dat o trestie asemenea unei prăjini. Aceasta era o măsurătoare evreiască, având 7 coți sau, după măsurătoarea noastră, circa 3 metri. Un cot era egal cu distanța de la vârful cotului la vârful degetului mijlociu. Acest text cu măsurarea templului are în Biblie 4 paralele. Prima paralelă o avem în cartea prorocului Amos, în care acest proroc a scris: El mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, Domnul stătea pe un zid făcut la cumpănă și avea o cumpănă în mână. Domnul mi-a zis: Ce vezi, Amos? Eu am răspuns: O cumpănă. Și Domnul a zis: Iată, voi pune cumpăna în mijlocul poporului meu Israel și nu-l voi mai ierta, ci înălțimile lui Isaac vor fi pustiite, sfintele locașuri ale lui Israel vor fi dărâmate și mă voi ridica împotriva casei lui Ieroboam cu sabia. Capitolul 7, versetele 7 până la 9. A doua paralelă o avem în cartea prorocului Zaharia, în care acest proroc a scris: Am ridicat ochii și m-am uitat, și iată că era un om care ținea în mână o funie de măsurat. L-am întrebat: Unde te duci? Și el mi-a zis: Mă duc să măsor Ierusalimul ca să văd ce lățime și ce lungime are. Capitolul 2, versetele de la 1 la 2. A treia paralelă o avem în cartea prorocului Ezechiel, în care ni se vorbește despre măsurarea templului restaurat în noul Ierusalim. Prorocul amintit a scris: M-am dus acolo și iată că acolo era un om a cărui înfățișare era ca înfățișarea aramei. El avea în mână o sfoară de măsurat, de in și o prăjină de măsurat și stătea la poartă. Omul acela mi-a zis: Fiul omului, privește cu ochii tăi, ascultă cu urechile tale și ia minte la toate lucrurile pe care ți le voi arăta, căci ai fost adus aici ca să ți le arăt. Fă cunoscut casei lui Israel tot ce vei vedea. Un zid înconjura templul pe din afară de jur împrejur. În mâna omului aceluia era o prăjină de măsurat lungă de 6 coți, fiecare cot având o palmă mai mult decât cotul obișnuit. A măsurat lățimea zidului, care era tot de o prăjină. A mers la poarta de răsărit și i-a suit treptele. A măsurat pragul porții, care era lat de o prăjină. A măsurat astfel, în cele 4 laturi, zidul de jur împrejurul casei. Lungimea era de 500 de prăjini și lățimea de 500 de prăjini. Zidul acesta despărțea locul sfânt de cel nesfânt. Ezechiel, capitolul 42, versetul 20. A patra paralelă o avem în Apocalipsa, când un înger a măsurat Ierusalimul ceresc. Ioan teologul a scris: Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în 4 colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de stadii. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Capitolul 21, versetele de la 15 la 17. În toate aceste cazuri avem 3 feluri de măsurători: în vederea distrugerii, în vederea protejării și în vederea restaurării. textul nostru este în concordanță cu paralela măsurării în vederea protejării. În al treilea rând, ne vom ocupa de însemnătatea măsurării templului. Ioan teologul a scris: dar curtea de afară a templului, lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată națiunilor care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. Versetul 2. Textul nostru are încă un fel de paralelă. Când am tratat studiul intitulat Identificarea Îngerului cu Cărticica, am văzut că în Apocalipsa sunt două pauze, interludiu. Că prima pauză este între sigiliul al șaselea și al șaptelea, când Dumnezeu ne-a redat paranteza cu pecetluirea celor 144.000 de răscumpărați a lui Hristos și cu mulțimea cea mare îmbrăcată în haine albe, care a ajuns înaintea tronului lui Dumnezeu din capitolul 7, și a doua pauză, interludiu este între trâmbița a șasea și a șaptea, când cel prea înalt a deschis a doua paranteză cu o cărticică deschisă în mâna unui înger puternic și cu doi marturi ai lui Dumnezeu omorâți și înviați, în care se include și textul nostru. Iar când am tratat studiul intitulat Distrugerea Pământului, am văzut că Hristos cel înviat a folosit în viziunea pe care a prezentat-o lui Ioan teologul două imagini din Vechiul Testament: tabloul lui Ezechiel, cu o ființă divină care a însemnat pe cei neprihăniți cu un sigiliu înainte de a veni un mare masacru, și tabloul sigilării cu sigiliul împăraților din Est. Prorocul Ezechiel a scris în cartea lui: în mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. Domnul i-a zis: treci prin mijlocul cetății și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu: treceți după el în cetate și loviți, ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de nici unul din cei ce au semnul pe frunte. Capitolul 9, versetele de la 2 la 6. În răsărit, împărații aveau sigiliu pe inel. Când faraon l-a înălțat pe Iosif în funcția de prim-ministru, i-a dat și inelul cu sigiliul, înzestrându-l cu toată autoritatea lui. În Geneza scrie: faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. Capitolul 41, versetul 42. Același lucru l-a făcut și împăratul Ahasveroș când a dat inelul lui Haman și, mai târziu, lui Mardoheu. Estera, capitolul 3, versetul 10, capitolul 8, versetul 2. Amândouă aceste paralele au una și aceeași însemnătate. Suprafața măsurată reprezintă proprietatea și protejarea lui Dumnezeu și sigilarea semnifică la fel că un lucru pecetluit cu sigiliul unui împărat face parte din proprietatea acestuia și că se află sub protecția și garanția lui. Amândouă aceste simboluri, care au aceeași însemnătate, ne asigură cu atât mai mult de protecția lui Dumnezeu. În final, ultima problemă pe care o ridică pasajul nostru este motivul protejării templului. Această problemă o desleagă cifra 42 de luni, care se află în versetul 2. Am văzut în acest studiu că Ierusalimul a fost asediat din februarie, anul 67, și până în august anul 70, ceea ce este egal cu 42 de luni sau 3 ani și jumătate. Aceasta înseamnă că Dumnezeu a semănat lumea cu Ierusalimul în asediu. Aceasta corespunde întru totul cu ceea ce ne-am documentat în ultimele două studii, și anume că Sfânta Cetate, care l-a răstignit pe Hristos, primul martor, reprezintă lumea, că fiara care a ieșit din adânc este diavolul, care a călcat lumea în picioare cu oștile sale infernale, și că al doilea martor, căruia diavolul i-a declarat război de milenii și căruia Hristos i-a asigurat protecția, este biserica.
E numai despre Iisus, cerescul fiind al Tatălui slăvit. El a venit, păcatul să mișteagă, când la calvar pe cruce a murit. Cântarea mea e numai despre Iisus, ce-n locul meu pedeapsă a purtat. Și-n versul ei cântarea mea va spune, ce fericiri și bogății mi-a dat. Așa lui strofită-n sfântul sânge, crucea și spinii cu păcatul meu, un gol speranța nevederii, despre aceasta voi cânta mereu. Cântarea mea e numai despre Iisus, ce-n locul meu pedeapsă a purtat. Și-n versul ei cântarea mea va spune, ce fericiri și bogății mi-a dat. Cântarea mea va fi doar despre Iisus, chiar peste rând, odată-n veșnicii, cu imnul sânt al miilor de îngeri. Cântarea mea atunci se va uni, cântarea mea e numai despre Iisus, ce-n locul meu pedeapsă a purtat. Și-n versul ei cântarea mea va spune, ce fericit și bun.